50 languages.
6.
Sèche.
Lire et écrire.
Lasīšana un rakstīšana.
Je lis.
Es lasu.
Je lis une lettre.
Es lasu burtu.
Je lis un mot.
Es lasu vārdu.
Je lis une phrase.
Es lasu teikumu.
Je lis une lettre.
Es lasu vēstuli.
Je lis un livre.
Es lasu grāmatu.
Je lis.
Es lasu.
Tu lis.
Tu lasi.
Il lit.
Viņš lasa.
J'écris.
Es rakstu.
J'écris une lettre.
Es rakstu burtu.
J'écris un mot.
Es rakstu vārdu.
J'écris une phrase.
Es rakstu teikumu.
J'écris une lettre.
Es rakstu vēstuli.
J'écris un livre.
Es rakstu grāmatu.
J'écris.
Es rakstu.
Tu écris.
Tu raksti.
Il écrit.
Viņš raksta.